Antxon Kurutxarri Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politika arduraduna eta Euskararen erakunde publikoko lehendakaria da. Egunon, Antxon.
Bai, egunon.
Tokiko hizkuntzentzat gerra adierazpen gisa hartu duzue konstituzio batzordearen ebazpena, hamarkadetan atzera egitea eskandalu hitza ere aipatu zenuten atzo urgentziaz egindako agerraldian, ez dira baita ezpadako adierazpenak?
Eze, hor, egoera larria da, sekulan baino larriago, hemen Ipar Euskal Herriaren zat, eta beste, Frantziako beste lekuetan, nun hizkuntz gutitu bat existitzen den, eta hor, dugun arazoa da Kontseilu Konstituzionala dela, eta hau da, goiko, edo juridikzio goiena, eran nahi du helegiterik ez dela, eran nahi du horrekin egoiten girela, eta hemen digoiti administrazio guziak gure galderak, eskaerak, proposamenak aztertuko dituela hori hartu zoin ahitzat. Eran nahi du biziki kenkatxarrean emaiten gaituela, eta hori onartezina da, guretzat Kontseilu Konstituzionala ibilida militante bezala eta militante ideologiko bezala. Jakobinismo hutsa dugu ebazpen untan, eta hau salatzeko da, zenta konstituzioaren bigarren atalak dio bakarrik la langue de la République et le français. Ez du erraiten beste hizkuntzak ez direla existitzen, ez du erraiten tokiko hizkuntzak direla traba bat, hori dena ez da idatzea, hori da interpretazioa, eta egiten duen interpretazioa biziki hetxia da.
Erran nahi duenaz ari zinen, guk ulertzeko murgiltzeredua Ipar Euskal Herrian,
bai.
Sare publikoan, eta ikastolen sarea ere barne dela. Benetan arriskuan da, legealdetik ikastolak sortu zirenean baina atzerago egin dugu orain?
Hori da guretzat galdera handia, eta atzo prentzaurrekoa egin aintzin bildu gira jurista batzuekin, eta goizian berean mintzatu gira konstituzionalista batzuekin, Parisen diren batzuekin, eta konstituzionaletik, kontseilu konstituzionaletik urbil diren jende batzuekin, eta hek diotena, bai, dena, nola erran, dena zalantzan egoiten da. Hor, konkretuki gertatzen da, legea beren murgiltzea talean ezestatua da, ez da lege osoa ezestatua bakatu, baina atal hori ezestatua da, inkonstituzionala bilakatzen da, eta hemendik goiti, idatzea baita sare publikoan edo ardura publikoa duten erakundeetan frantsesa da aplikatzen, bigarren atal hori da aplikatzen, erran nahi du, bai sare pribatu katolikoan, baita ere sehasa sarean, unza irakurtzen badugu eta juristekola irakurtzen dute gu bezala, geldi daitezkela, gauza batzu erran nahi du, eskaera berri bat, orain, prefeta, subprefeta batek, erraiten aldu ez, konstituzionaren ebazpenaren arabera, ez da berririk eginen, zeren hori ez da, guk lehen esten dugun eredua. Hala, ordan, dena zalantzan emanen ote duen hortan zaila izanen zaie horren egitea. Baina ikusi ofentsiba nolako den, berrogoi urtez ez dugu sekula nolakorik ezagutu guk. Orduan ikusi ofentsiba nolakoa den, eta ministroa zoin determinatu den, Hezkunde Nazionaleko ministroa, ez dakigu dilindan egoitzen da dena zalantzan. Eta horrek erakusten dauku, zoin prekarioa giren, gure hizkuntzak ofizialtasunik gabe, zein prekario giren, zein energia behar den xautu eta ala, gauk zertan giren. Oan uste izan dugu molak legiarekin murgiltzea, janai baitu erakaskuntza egunez euskaraz, hau legeztatua izanen zela eta ororen buru, ibilbidearen puntan, antikonstituzioa bilakatzen da.
Konstituzio aldatzea, aukera erreal edo errealista bada?
Ba, hori, ikaragarriko lana da, hori, hauteskunde garaia da, guretzat hemen, badira, departamentuko hauteskundeak,
bai,
eta eskoldeko hauteskundeak, hori ekainean, eta gero, nola egan, azar, irail, urritik goiti, sartzen gira beste fase batean, nira lehen dataritzako hauteskundeak, eta orduan, konstituzioaren aldatzeko lehenik behar da lege bat pausatu, lege hori behar da bozkatu izan berdin bai Biltzar Nazionalan bai Senatuan, eta ondotik lehendakariak erabakitzen du ea kongresua biltzen duen, kongresua da parlamentari guziak, eta zeremonia ofizial batean bosteko hiruek behar dute alde bozkatu. Bo, hori faila izanen da, edo bezala referendum bat egin beharko du. Ondoren ikaragarriko ibilbide komplikatua da, ez dugu ikusten nola berehalakoan hasteko nola alda daiteken konstituzioa, eta gainera behar da idatzi bigarren atal hori behar da aldatu, eta hori ez da gauza bat ere irabazia Frantzian, eh? Orduan, biziki hor ere konstituzionalista eta juristak gurekin zirenak biziki dudakorrak dira. Ez dakigu orain, hor zinez egoiten dira harriturik eta xare handi batekin, ez baitu gu atera bide handirik.
Panorama beltza dela ikusten dugu, elegiterik bai. Ezin da jarri, lege aldetik honek babes bat ematen die toki hizkuntzen aurka eta bereziki irakaskuntzaren aurka egin nahi dutenei, manifestazioa ditu duzu, datorren larun baterako Baionan, mobilizazioan duzu orain itxelopena jarrita?
Ba, mobilizazioa bat erakutsi behar duguna da lurralde desberdinetan haserrea handia dela, bat. Eta gero orain, edo zoen gizat, guk jo behar dugu, biziki gora, gobernurat jo behar dugu, behar dute ulertu, ohartu, Parisetik, zenta hau da erabaki biziki paristara, behar dute ulertu eta ohartu, egoera aldatu dira, hemen, Ipar Euskal Herrian aspaldian aldatu da, baina Frantzia osoan legea nola bozkatua izan den, horrek erakusten du, zinez Frantzia osoan gauzak aldatu direla. Eta hori ez du kondutan hartzen konstituzionalak. Orban, gure egin behar ditugun lehen urratsak, ez dakit helburua den konstituzionalatzea, baina lehen urratsak da erakustea eta entzuneraztea biziki ozen eta biziki azkar lurralde guztietaik heldu den haserrea. Hori bai, hasteko.
Eta datorren larun batean izango da horretarako lehen aukera manifestazio horretan. Paradoxa bat dirudi, baina berez aurrera pausu garrantzitsua zen lege batetik, hamarkadak atzera egitea etor daiteke orain euskarazko irakaskuntzan esaterako.
Hori bera da, hori bera da. Eta gure erakunde publikoa zalantzan eman daiteke ere bai.
Euskararen erakunde publikoa, Frantziako gobernuak ordezkaritza duelako Euskal Elkargoa, Akitania eta departamentuaz gain. Arretaz jarraituko dugu datozen egun eta asteetan Erantxon Kurutxarri, Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politika arduraduna eta Euskararen erakunde publikoko lehendakaria. Mila esker, Goiz Kronikari erantzuteagatik.
Bai, mila esker zuei.